Krásný večer, já vás tady všichni moc vítám. Jsem ráda, že jsme se tady takhle krásně sešli v tomhle nádherném prostoru nad tak důležitým tématem. Kdo nás neznáte, tak já se představím. Moje jméno je Adéla Šatalíková, tohle je Klára Heřmánková. Máme projekt Kunsthistoričky, který propojuje umění, biznis a edukaci. A dneska tady budeme edukovat o důležitém tématu pay gap v kultuře a v umění, neboli rozdíly mezi platy mužů a žen. No a to děláme vlastně pod linkou na téma ženy v umění, což je podpořeno Evropskou unií a Domem zahraniční spolupráce. Jsme moc rádi, že můžeme být takhle krásným prostoru. Kdyby vás zajímalo, tak teďka jsme vlastně v původní gotické vrátnici, logicky v Anežském klášteře, kde je sbírka středověku, Národní galerie. A právě tady na tom místě se jeptišky setkávaly s veřejností. A i my se tady dneska můžeme takhle potkat a pobavit se o důležitém tématu.
Je to tak. A proč my dneska otevíráme to téma? Všichni víme, že ženy můžou studovat na uměleckých školách, můžou tvořit, můžou prodávat díla, ale zároveň pořád je tam ten rozdíl v tom, za co se třeba prodávají jejich díla, kolik si vydělá muž umělec, kolik si vydělá žena. A pořád jsou muži i třeba slavnější často. Přitom ženy jsou součástí té umělecké komunity.
No, a jaké jsou důvody? Za prvé historické. Hluboce patriarchální a institucionální. Ženy nemohly studovat na vysokých školách, na akademiích, nemohly vlastně se učit kreslit podle modelu, takže vlastně žen umělkyní bylo málo. Schválně, kdo jste se zajímali o dějiny umění, což mám pocit, že odsud asi pár lidí ano, tak kolik z vás se naučilo fakt hodně ženských jmen, moc jich tam nebylo, alespoň třeba do 19. století. A to je přesně z těchto důvodů. Dalším důvodem je mateřství. Mnoho žen se potýká s tím, že mateřství nebo péče o rodinu naruší nejen tu tvorbu, ale i důležité budování kontaktů nebo přístup k prestižním zakázkám, protože ta společnost na mateřství není ještě tolik přizpůsobená. No, abych tady neříkala jenom nějaký jako intuitivní pocity, tak máme i data samozřejmě. A to, že rozdíl v příjmech mezi ženami a muži v Česku je zhruba 17-18% a patříme mezi země s největší nerovností v Evropě. U rodičů je rozdíl v příjmech ještě výraznější. Ženy matky vydělávají zhruba o 30% méně než otcové. Podle aukčních síní Sotheby's, Christie's tvoří díla žen dlouhodobě méně než 5% celkového globálního objemu aukčních prodejů. A i když se některé prodeje žen dostanou na rekordní částky, stále je to zanedbatelné ve srovnání s mužskými autory. Mezi stovkou nejprodávanějších žijících umělců na aukčním trhu drtivě převažují muži a méně než tucet žen se na tomto seznamu objevuje pravidelně.
No a jak posloucháte Adélu, tak to vám asi dojde, že to řešení nebude úplně jednoduché a přímočaré. A pro ty férovější podmínky je potřeba budovat trošičku rovnost v té ekonomické i symbolické rovině. A my se tady dneska pokusíme otevřít jak s našimi hosty, tak pak i s vámi debatu o tom, jak tady ten pay gap vlastně funguje a co třeba se dá s ním dělat.
No a k panelové diskuzi jsme si samozřejmě přizvali i vážené hosty. Já tady přivítám Valerii Horvát. Valerie vystudovala dějiny umění a arts management, má za sebou 15 let praxe v soukromých galeriích, aukčním provozu i uměleckých start-upech. Posledních 5 let na pozici art specialistky zastřešuje veškeré aktivity J&T banky v oblasti výtvarného umění. Starala se o bankovní sbírku Magnus Art a připravila její předání Národní galerii v Praze. Je interní kurátorkou výstav v prostorách banky i galerii Magnus Art a rozvíjí partnerství a spolupráci s uměleckými institucemi a školami. V rámci služeb Art Service se zaměřuje na poradenství v oblasti nákupu uměleckých děl či kompletaci a péči o soukromé sbírky umění. Valerie, děkujeme, že jste přišla.
Děkuji za pozvání.
No a druhým hostem je potom Edmund Čučka. Edmund působí jako partner DSC Gallery a ze své funkce galerijního ředitele stojí v čele galerijního programu v oblasti současného českého i mezinárodního umění i sekundárního projektu DSC Secondary, který systematicky rozvíjí sekundární trh galerie. Dlouhodobě poté pracuje s private sales, sběratelskými strategiemi a řízením prodeje děl od poválečné moderny po současnost se zvláštním ohledem na středoevropský kontext. Staví na etice trhu, důsledné provenienční kontrole a transparentním pricingu. Jeho cílem je potom kontinuita kvality v čase. Tak děkujeme.
Jo, též děkuji za pozvání.
se můžu posadit.
No a můžeme se vrhnout teda na samotné otázky. Začneme s Valerií. Valerie, vy se podílíte na J&T Banka Art Index, což je každoroční žebříček, který hodnotí české vizuální umělce podle úspěšnosti jejich kariéry. A my se tady bavíme teda o tématu pay gap v umění. A na tom žebříčku jsou mezi prvními jmény letos Eva Koťátková, Kateřina Šedá a Anna Hulačová. Může se zdát, že je všechno v pořádku, první tři ženy. Tak jak vy vlastně takhle zevnitř vnímáte tu situaci, jestli je vůbec potřebné se o tom bavit a jak se to třeba odráží v tom samotném art indexu?
Potřebné to určitě je. Úplně v pořádku narovnaná ta situace evidentně není. A taky to, že se na těch prvních třech příčkách letos objevily ženy, nebo za ten loňský rok objevily ženy, se získalo hodně pozornosti a asi nejvíc otázek stran nebo ze strany médií dosud. Zřejmě oprávněně, i to téma jako hodně láká. Nicméně za celou tu dobu toho žebříčku, co ho vydáváme, což je asi 12 let, tak se vůbec nezměnil poměr žen versus mužů a ty ženy tam jsou zastoupeny zhruba jako třetinou. Jo. Nezávisle na tom, jestli je zrovna Eva Koťátková na prvním místě a tak dál. Já to vnímám polozevnitř tak, já ten žebříček nesestavuju, já vlastně taky vždycky čekám na ty výsledky, podobně jako všichni ostatní, tak to vnímám spíš tak, že prostě všechny ty tři umělkyně jsou mimořádně úspěšné. Nezávisle na tom, že jsou ženy a daří se jim dlouhodobě se prosazovat především v zahraničí, za což ten žebříček odměňuje teda nejvíce body a proto prostě tím matematickým součtem se dostali nahoru. Ale že by se nějak jako významně proměňovala ta krajina v tom smyslu, že by ty ženy to měly snažší nebo byly úspěšnější, to bych úplně neřekla. Je pravda, že ta témata v posledních letech se objevují mnohem častěji, jsou mnohem častěji ženské výstavy a podobně. A tomu tématu jako takovému se věnuje víc pozornosti, ale jako nemám dojem, že by to bylo něco, že bychom se jako odškrtli.
Super, tak to je dobře, že tady jsme. Asi. Jak to vnímá Edmund?
Já musím podpořit tady Valerii, já to vnímám dosti podobně. Myslím si, že ta situace minimálně v české kotlině, ale vlastně i na mezinárodní scéně se dlouhodobě proměňuje. Myslím si, že za posledních 30 let můžeme vidět velký jako progres, protože vlastně ženský nebo feminní umění vlastně zažívá, nechci říct jako slovo boom nebo znovu objevení, ale mám pocit, nebo vlastně těch výstav v tom muzeí, v soukromých galerii je více a více, ale samozřejmě v minulosti tomu tak nebylo a je samozřejmě jako správné, že vlastně ženy dostávají jakoby prostor a pojďme dát prostor ještě víc.
A máte vy z vašich pozic pocit, že třeba se ženy dostávají hůř k nějakým prestižnějším zakázkám nebo i prodejům? My jsme se totiž třeba setkali, když jsme prodávali dílo jedné mladé umělkyně, že kupující nám řekl, že co když ona za 2 roky bude mít dítě, přestane tvořit a tvorba vlastně, nebo cena té tvorby klesne. Setkali jste se s něčím takovým? Jak se to třeba dá řešit?
Tak tohle je takový, myslím, jako typický argument. Existuje v mnoha obdobách i vůči jako mužům nebo vůči mladým umělcům jako takovým. Takový ten argument, co s tím člověkem bude za x let, nebudu tady úplně vytahovat všechny ty scénáře, co se obvykle tady v tom jako tradujou. Ale setkáme se s tím samozřejmě taky. Nevím, jestli je to důvod, proč nedostávají ty zakázky, nebo teďka uvažu jako směrem k umělkyním, směrem k zaměstnankyním nebo k ženám v umění, které teda nejsou tvůrkyněmi, tak se to samozřejmě stává. Jo? Ne, že bych měla, že bych tady vytáhla teďka nějaký jako konkrétní příklady svých známých, ani anonymizovaně, ale stačí se podívat na jako vedení českých institucí. Že jo? A teď jasně je tam spousta žen, kultura je jako vrcholně ženský odvětví, a na to, jaká majorita žen pracuje v kultuře, tak ta minorita žen ve vedení těch institucí, ve kterých jsou zaměstnávány ty ženy, je jako velmi výrazná. Že jo? Tak to si myslím, že jako ilustruje nejlíp tady tu vaši otázku.
Já vám teda dovolím jako mírně jako oponovat, co se týče jako pozice žen ve vedení vlastně výrazných českých institucí. Když podívám se do Národní galerie, tam máme paní ředitelku. Když se podívám do galerie Rudolfinum, asi tam taky budeme mít ředitelku. Když se podívám, můžu jít dál, když se podívám Kunsthalle Praha, tak vlastně tam v čele mám pocit, že taky ředitelka, to znamená, že a můžu jít jakoby dál vlastně po těch jako z mého pohledu jakoby zajímavých nebo vlastně těch největších jako institucí galerie hlavního města Prahy, tak v čele je taky ředitelka. A vlastně to má vlastně za mě třeba tady to jsou asi nejdůležitější jako instituce v celé České jako republice a v čele jsou jako ženy. Takže
já souhlasím, ale podívejme se před 5 lety, jo. Že kromě GHMP, teda jasně, tam bylo jako docela dlouhodobý vedení ženský, tak to tak nebylo. Stejně tak AVU, krátce teda vedla žena, zase to tak není. A je pravda, že já teda tady s tou jako trojící žen, nebo myslím, že to tehdy netýkalo Julie Bailey, teda z Rudolfína, ale tak si vždycky hned spojím to, jestli si myslím, že tady na osazenstvo se bude dobře pamatovat takovou tu petici, která se vymezovala právě vůči Alici Knást, vůči Marie Topolčanský a vůči myslím, že Kareně Kotový tehdy ještě jako hlavě ceny nebo společnosti Jindřicha Chalupeckého. Takže to, jako to, že byly ty ženy, nebo v té době tyto ženy v těch vedoucích pozicích, tak vyvolalo takovou jako zvláštní vlnu odporu, což neříkám, že je jako standardní reakce společnosti a jediná reakce společnosti. Jo. Já bych byla ráda samozřejmě, kdyby to znamenalo, že za těch 5 let jsme se někam posunuli a že to tak bude pokračovat, ale spíš nevím, jestli to není nějaká jako mezera, kde se zrovna setkaly ty ženy v těch vedoucích pozicích, ale jinak samozřejmě souhlasím, že zrovna v těchto institucích. Já jsem to vnímala teda spíš všeobecně na kulturu, než na výtvarný umění jako takový. Jo.
Já tomu samozřejmě jako rozumím a schválně jsem to dal jako nějaký jakoby příklady jako, až jako exemplární, ale myslím si, že ta role žen za těch, dejme tomu, posledních 30 let se jako výrazně jakoby mění, vlastně mění se k lepšímu a ta situace není jako uzavřená. Myslím si, že následující léta nám ukážou vlastně jakým směrem i v rámci jakoby Evropy se to bude jakoby posouvat. Přesně myslím, že opakujeme jednotlivé jako modely a mapy vlastně to, co se děje jakoby ve světě, tak následně je pak přejímáno teda dejme tomu i skrz Evropskou jakoby unii a jednotlivé jakoby směrnice vlastně do těch legislativ vlastně národních států.
A jak to vnímáte, protože myslím si, že vy nám můžete úplně nejlíp říct o tom trhu s uměním. Jak to vnímáte na tom trhu s uměním? Jo? Třeba když jsme měli tady ten argument, jak kupujícím třeba byste argumentovali, že stojí za to do těch třeba mladých umělkyní investovat. Jako u mladého umění přesně risky tam vždycky, ale zase je tam velká pravděpodobnost třeba toho, že ten umělec uspěje a tím lidem se to mnohonásobně vrátí. Tak jaký by byl váš argument třeba v tomhle případě k té mladé umělkyni, k tomu kupujícímu?
Já si myslím, že je úplně vlastně irrelevantní, jestli je to žena nebo muž, protože přesně jak jsem navazovala na to, že tady ty scénáře existují jako bledě modrým i vůči mladým mužům. Tak ten argument zůstává pořád stejný. Přesně jako čím jaksi vyšší potenciál nějakého budoucího zhodnocení, tím vyšší riziko, to je úplně jako jednoduché investiční pravidlo, tak to samozřejmě platí i v tomhle případě. V případě, že sběratelé nakupují to nejmladší umění, tak si myslím, že se k tomu pojí ještě právě takový to hezký dobrodružství toho, že podpoříte toho umělce nebo umělkyni na začátku kariéry a že jste tak nějak jako nápomocně tomu budoucímu rozvoji a že možná právě tu trajektorii trošku nasměřujete tím správným směrem. Takže takhle obvykle argumentuju a jestli je to žena nebo muž, tam to nijak nekomentuju. Na to se mi naštěstí nikdo neptá.
Já upřímně ze strany našich sběratelů jsem se s takovouhle otázkou naštěstí taky jako nikdy jako nesetkal. Jsem za to upřímně rád. Padlo spousta jiných jako dotazů, ale samozřejmě i tady se musím jakoby přidat, že vlastně sběratelé se obecně jakoby ptají na nějaký jako vlastně růz vlastně toho autora jakoby do budoucna a u toho mladého umění. Vlastně málo kdo z nás je schopen prostě predikovat na začátku nebo ještě jako na škole vlastně nějakou cestu, nějaký jakoby úspěch, můžeme něco jakoby odhadnout a vlastně taky jako nerad to škatulku, jestli je to muž nebo žena, nebo je to celý jinak.
To byl takový jeden konkrétní příklad, který jsme tady chtěli zmínit, ale posuneme se teda dál. A to k nové evropské směrnici, která je vlastně o transparentním odměňování a bude se týkat pravděpodobně i kultury. Podle ní od poloviny příštího roku budou zaměstnavatelé v České republice muset uvádět uchazečům o zaměstnání výši nebo rozmezí počáteční mzdy a zpřístupnit zaměstnancům data o průměrné mzdě, systému odměňování a rozdílech mezi pohlavími. Právě to má třeba omezit ten pay gap. Je pravděpodobné, že to bude mít reálný dopad na praxi v galeriích a institucích. Edmunde, pracujete třeba s touhle informací a novou směrnicí nějak v DSC a myslíte si, že se to nějak projeví na tom trhu třeba?
Tak já na úvod tady té otázky musím říct, že všichni naši spolupracovníci víme plus minus, kolik bere ten druhej. A vlastně my jsme v tomhle jako transparentní jakoby od začátku. A já na jednu stranu rozumím vlastně, proč tady ta směrnice má vejít jako v platnost, ale na druhou stranu s tím jako nesouhlasím. Jo? Že vlastně proč by zaměstnavatel měl, proč by všichni měli vědět jako o všech, jako všechno. Vlastně nevidím v tom jakoby důvod, můžu v tom vidět i nějaký nástroj, nějakého jakoby vydírání, vlastně nějakého zásahu, vlastně nějaký jako moci zvenčí, dejme tomu té Evropské jakoby unie, vlastně na chod vlastně jako soukromých jakoby podnikání, a myslím si, že by v tady těch věcech měl platit nějaký zdravý jako selský jako rozum, nějaká jako otevřenost samozřejmě, jít jako tomu samozřejmě jakoby naproti, ale to představa to, že mi někdo jako diktuje, co mám přesně jakoby dělat a jakým způsobem, kolik zaměstnanců má být mužů, kolik má být žen, vlastně, že máme pracovat, jdeme tomu s tělesně jakoby postiženýma, tak je nutný to dělat, ale já si myslím, že my jako galerie to děláme jako sami, protože to dělat jako chceme, a vlastně to si myslím, že je to důležitý aspoň za nás.
Možná mě jenom napadá, že ne každý to dělá, protože chce, a možná právě proto ty směrnice se zavádí, ne?
Tak já jsem na to jako samozřejmě, já jsem to říkal, že vlastně s tím na jednu stranu jako že chápu, proč tady ta směrnice má vejít v platnost nebo v potaz, ale na druhou stranu v rámci nějaký vnitřní jako svobody s tím nesouhlasím. Ale rozumím tomu, že tohle pravidlo vejde v platnost a budeme se s ním muset řídit.
A jak to máte, Valerie, v ČNT?
To byste se asi musela zdat našeho HR oddělení. Já to neřeším a naše artové oddělení tvoří výhradně ženy, dvě, takže tam to asi není úplně potřeba, ale no nevím, myslím si, že ta směrnice jako taková je mnohem jako komplexnější otázka vzhledem k nějakým jako pracovně právním vztahům. A možná bych se lehce obávala toho, aby se potom kromě toho jako počáteční vlny velký asi šoku a dozvídání se kdokoliv bere, tak aby spíš to zaměstnavatele nemotivovalo ty platy jako směřovat a zaokrouhlat směrem dolů. Jo. Ale to je jako absolutní moje tady improvizace myšlenková.
Jasně, tak do komplexnosti nebudeme zabředat a nebudeme se tady tím trápit, ale Edmund tady trošičku nakousl vlastně kvóty, k čemuž tady máme poznámku, že ředitel sbírek moderního umění Národní galerie, Michal Novotný, řekl už teda v roce 2019 v rozhovoru, že dříve bylo podstatné, aby to bylo dobré, dnes, aby to bylo vyrovnané. Myslíte si, že by teda galerie měly zavádět kvóty nebo nějaké strategické cíle pro genderovou vyváženost při výběrech jak vystavovaných, tak i třeba akvizičních děl?
Myslím si, že i Michal Novotný teda zrovna je jako velký propagátor dobrého ženského umění. A myslím si, že nikdo nerozporuje to, že to, co se vystavuje, nakupuje, tak má být jako primárně dobré umění. A já jsem v tomhle trochu alibista a jako představuji si svět, kdy prostě ta vyváženost nějak jako funguje už jako z principu věci. Jo. Já úplně upřímně obvykle mám opačný problém, že když, nevím, plácnu, píšu do nějakého média typy na prostě 10 zajímavých umělců, tak si to napíšu a pak se zpětně k tomu vracím a říkám si, že musím přidat nějakého chlapa, protože mě vlastně, a není to jako nějaká moje...
My to tak taky máme s Klárou. No.
A nemyslím si, že je to nějaká, jako, nějaký můj feministický aktivismus, ale že mě prostě napadají jako dobrý ženský umělkyně. Takže nemyslím si, že by jich nebylo dost. Nevím, jestli existuje nějaký nástroj, který by tady tu moji jako utopickou představu světa nějak zaručil. Úplně 100% to kvóty zcela jistě taky nejsou. Nevím, jestli zatím někdo vymyslel něco lepšího než kvóty. Možná, že pro začátek se k tomu prostě musíme všichni trochu nutit navzdory vnitřní svobodě a vzpomenout si, že vlastně existují jako kvalitní ženské umělkyně, aby se potom zařazovaly trochu přirozeněji.
Co si myslí Edmund?
No, já navážu na to, vlastně, co jste řekla teď. Musíme se k tomu teď jako trochu všichni jakoby nutit. To si myslím, že je vlastně asi správný jakoby vyjádření toho, vlastně, o čem my se tady teď momentálně jakoby bavíme a vlastně k čemu já minimálně vnitřně jakoby směřuju, že určitě chápeme rozdělení role muže a ženy jako ve společnosti, určitě nechceme nikoho jakoby diskriminovat a samozřejmě ta doba jakoby předešla a vlastně byla nějakým způsobem velmi jako hodně mužsky jako orientovaná a teď samozřejmě to musíme jakoby dohánět a správně, že to doháníme, takže si myslím, že se k tomu mírně musíme jakoby nutit a myslím si, že se ty role pomalu, ale jistě jako vyrovnávají.
Dobře, tak kvóty nevíme teda. Shodli jsme se, že nevíme. A jak teda mohou reálně ty kulturní instituce, mluvíte tady o tom přesně, o nějaká osobní odpovědnost zevnitř s tím pracovat, tak jak ty kulturní instituce třeba, ve kterých vy pracujete nebo které vedete, mohou podporovat férové odměňování v různých vlastně věcech, částech. A možná, co třeba nás konkrétně napadlo, tak je cenotvorba. Když vám třeba do galerie přijde umělkyně, naceňujete s ní díla, tak jak s tím pracujete, když vlastně trh prostě pořád preferuje mužská jména?
Já si myslím, jak jsem říkal, já navazuji jenom na to, co jsem jako řekl. Myslím si, že se k tomu musíme mírně nutit, ale neřekl bych, že vlastně ženský umění je jakoby podhodnocený nebo naopak mužský je nadhodnocený. Samozřejmě historicky tomu tak bylo. Teď samozřejmě ten trh s tím ženským uměním to nějakým způsobem jako dobíhá. Nechci říct mírně jakoby předbíhá. Tam ještě jakoby nejsme, ale i tam to samozřejmě může vlastně nějakým způsobem směřovat. To znamená, že my skutečně neděláme jako rozdíl mezi mužem nebo ženou a když se vrátím ještě vlastně k nějakým platům, o kterých jsme se tady bavili v minulosti nebo před chviličkou, tak vlastně já pracuji hodně jako v ženském kolektivu a vlastně my jsme tam jako vyrovnaný, dokonce si myslím, že nás mužů je v galerii méně než žen a vlastně zakladatelkou naší galerie je žena, takže já pracuji spíš na té druhé straně.
Obhajujete tam muže?
No, já myslím, že obhajuju muže i ty ženy.
No a Valerie, vy jakým způsobem třeba, jestli taky tady to nějakým způsobem řešíte, nebo jestli máte nějaký postupy, kterýma lze reálně dopomoct?
Tak co se týče té cenotvorby, tak já ji jako úplně netvořím, občas konzultuju třeba s umělci nebo s umělkyněmi ty jejich ceny. A tam musím říct, že u toho současného umění ty rozdíly opravdu nejsou aspoň u nás tak zásadní a aspoň v takový té jako nižší a střední rovině, ve které se u nás prostě drtivá většina děl prodává. A to jsou fakt částky jako vyšší desítky, nižší stovky tisíc korun. Jo. To je prostě nejčastější cena umění v České republice. Tak tam jako nemám dojem, že by docházelo k nějaký jako zásadní disproporci. Vy jste se úplně na začátku ještě ptala na ty instituce jako takový. A tam si myslím, že právě jako je vlastně největším prostě tvůrcem toho pay gapu odchází na mateřskou a rodičovskou. A tam i vlastně ze své vlastní zkušenosti, která je teda pozitivní, tak si myslím, že jako naprosto zásadní je umožňovat nějaký zkrácený úvazky a o tom se mluví jako ve všech možných variantách napříč jako pracovním trhem, že jo, to ani zdaleka není věc kultury a možná, že zrovna v té kultuře je to trošku přístupnější v tomhle ohledu, i protože spousta lidí v kultuře pracuje na živnost, která je zase teda velmi krutá k matkám a nebo k ženám, které odchází na mateřskou. Ale tohle si myslím, že je jako naprosto zásadní věc, která to nějak dlouhodobě může aspoň lehce jako srovnávat.
Takže nějaká flexibilita, restrukturalizace možná toho pracovního trhu, dejme tomu. U těch umělkyň, tak tam vlastně ta práce sama o sobě je docela flexibilní, dejme tomu, ale zase tím, že vypadnou vlastně z té scény, z těch akcí, tak je to může nějakým způsobem negativně ovlivnit. Dobře, a takže vlastně v podstatě ceny u mladého umění jsou relativně vyrovnané. Problém je teda předpokládám spíš u těch jako potom vyšších prodejů, jo, když se bavíme.
Tak ono u nás těch vyšších prodejů opravdu jako pomálo, jo. Když se bavíme v těch milionových částkách, tak tam se bavíme spíš o nějakém jako starším umění, kde ty ženy, jak jste správně na začátku uvedli, prakticky nejsou. To a jen si myslím, že je na tom docela dobře. A u toho poválečního umění tam už možná jako nějaká disproporce jako začíná, ale nemám pocit, že by to bylo nějak jako dramatický. Nevím, jestli Edmund na to bude mít.
Já mám na to podobný názor, samozřejmě v tom starším umění těch žen moc není. A co se týče toho poválečního umění, tak si myslím, že tam, jak jsme se bavili o tom, že ty ceny jako nějakým způsobem jako dobíhají a vlastně ta role žen je nějakým způsobem víc a víc umocňovaná a vyhovaná, tak i v tom umění tomu tak je a samozřejmě jsou tady umělkyně převážně už teda nežijící, který jež jako ceny si myslím mají nějakým způsobem evropské jakoby význam typu Šimotová, Kučerová, Květa Pacovská a další. Takže samozřejmě ty ženy jsou, ale mohlo by jich být víc.
A myslíte si, že tomu trhu s uměním, ženským uměním, pomáhají třeba i teďko, v poslední době jsou hodně jakoby feministické výstavy, dá se tak říct, je hodně ženských fotografek vystavovaných, nebo byla například výstava ženy mistryně umělkyně teďka v Národní galerii, tak pomáhá to třeba tomu trhu? Oni občas slouží jako v uvozovkách taková korekce dějin, aby ukázali, že ty ženy tam byly a že jsou důležité a vlastně i to hodně mediálně rezonuje. Tak děje se něco?
Částečně určitě. Ono to vlastně vychází i z toho, co tady různě s Edmundem diskutujeme celou dobu, že to ženské umění je tak nějak víc vidět v poslední době a nejenom ani zdaleka u nás. Je to prostě nějaký téma, trend, ony ty skupiny nejenom jako žen, ale jako různých jiných, ženy teda nejsou menšiny, ale tak marginalizovaných skupin, jsou jako obecně témata, která se v tom výtvarném umění jako správně jako uplatňují a dostávají se víc na světlo. Asi si dovedu představit jako řetězec, že z tématu se stává nějaký trend. Ono samozřejmě, že když vystavíte nějakou ženu v Národní galerii, tak to potom jako má efekt i na její cenu na trhu. Takže jako jednoznačně to nějaký efekt má. Nevím, jestli je to vyloženě nějaká jako systémová věc, se kterou lze pracovat nějak jako dlouhodobě, ale je určitě dobře, že se to děje.
Edmunde?
No tak já myslím, že už jsem to řekl ve své předešlý odpovědi. Samozřejmě ne. Ty trendy tady jako v umění jako jsou trendy i v tom jakoby sbírání, vlastně jsou to většinou jako globální trendy, to znamená, že když se bavíme o trendu, a já se o těch věcech jako nechci bavit jako slovo trend, jako vlastně nevím, co to je, jo, ale když se o tom tak na to budu jako koukat, tak jak to chápu, tak samozřejmě to ženský umění je nějakým způsobem teď jako preferovaný, jako mírně jako tlačený, ale to neznamená, že je to jakoby špatně, ale samozřejmě v minulosti byly zase jako jiný jako trendy, zase nějaký jiný jako trendy přijdou. Já si myslím, že ten efekt je, že vlastně na ten trh se dostává výrazně víc umělců, než by se bez tady těch jako nějakých jako cyklů na ten trh dostalo. A ty sběratele samozřejmě mají jako větší možnost nějakého výběru a samozřejmě i ty výtvarníci, kteří jsou součástí nějaký takový jako větve nebo toho trendu, se dostanou nějakým způsobem na výsluní a myslím si, že to ukáže až jako historie vlastně, co bylo jako správný, co nebylo jako, co bylo jako špatný. Ale bavit se o tom, jestli ženský umění je trend nebo není vůči mužskému, to si myslím, že je jako úplně jako špatně položená otázka. Ženy tady budou a byly, muži tady taky byli a budou a vlastně tu kvalitu toho umění opravdu ukáže jako za 100 let, za 200, myslím, že my to nerozhodneme.
Ono jde spíš o to, že teď hodně lidí vlastně překvapuje, když je čistě ženská výstava, nebo my třeba z toho máme takový pocit, když je čistě mužská výstava, tak to zase tolik lidí úplně neřeší, ale právě třeba ženy mistryně umělkyně rezonovalo, protože tam byly vlastně samé ženy, že? A jenom takhle závěrem, bavili jsme se o fotkách mrtvých umělkyních, tak co byste poradili těm začínajícím? Jak třeba pracovat se sebevědomím, jak si nastavit hodnotu práce?
Já si myslím, že vlastně pro tady vlastně nejlepším mentorem tohodle jsou vysoké školy. Vlastně vysoké školy vlastně edukujou studenty, děti, budoucí výtvarníky ve všem a myslím si, že ty školy by ty studenty měly edukovat nejenom o tom vlastně, jakým způsobem vlastně se má malovat nebo jakoby tvořit vlastně, co je to ten jakoby umělé, co je toto dílo, ale vlastně myslím si, že by ho měli edukovat i v tom vlastně, jaká je hodnota umění na trhu, vlastně jakým způsobem funguje galerijní, muzeální svět, vlastně jakou roli plnějí komerční galerie, co plnějí vlastně neziskový jako galerie a vlastně v tomhle furt mám pocit, že ty školy mají co dohánět a myslím si, že vlastně pokud na těchto vysokých školách existuje nějaká teorie, tak je to teorie dějin jakoby umění, která je samozřejmě jako skvělá, ale v tom praktickém životě těm studentům moc nepomůže. A přál bych si, aby těch předmětů nebo nějakých přednášek studenti měli víc a víc a myslím si, že tohle by mohlo pomoct se víc jako zorientovat vlastně na tom nejen na tom trhu s tím uměním, ale vlastně i v tom dnešním světě.
To podepisuju, to je moje oblíbený téma a často o tom mluvím a zamýšlím se a často si toho všímám přesně na českých vysokých uměleckých školách, že ten jako vztah k realitě a k tomu životu po tom studiu tam není dostatečně budován, abych tak řekla. Ono je to i pro studenty takový jako nepopulární téma, protože si prostě žijou v tom hájemství té školy, kde bují kreativita a kde prostě mají prostor experimentovat a je to samozřejmě dobře a tak to má být. Ale velmi často se pak setkávám s tím, že i ti sami umělci pak, nebo čerství teda absolventi, vlastně prahnou po odpovědích na otázky přesně jak nacenit ty věci, kde to vůbec mám prezentovat. A kolikrát se ke mně dostávají jako tak banální otázky, že se vlastně strašně divím, že se jim ta odpověď jako nedostala v průběhu toho studia. Je pravda, že přesně jak říká Edmond, v poslední době se to jako zlepšuje, přibývají předměty, které se nějak jako potýkají právě s tím trhem a já nevím, s copyrightem a podobně, což je skvělý a je to strašně potřebný, ale je pravda, že tam ještě je jako mezera k zacelení. A teď vlastně nevím, jak zněla ta původní otázka.
Co poradit začínajícím? My jsme říkali teda umělkyním, ale vlastně mi přijde hezký, že neděláme tolik ty rozdíly, protože to chceme jako srovnat, takže říkáte i umělcům, jak vlastně si nacenit hodnotu své práce, jak vlastně pracovat s tím sebevědomím třeba a jestli jsou nějaké postupy, které na to fungují. No?
Jo, no já bych se asi vlastně vrátila teď k tomu, co vy jste řekla, že nerada bych ženám radila, aby se chovali nějak jinak než muži. Zvlášť u tak jako specifický disciplíny, jako je umění, kde jde jako o kvalitu té práce jako takový. A myslím si, že dělat rozdíly už takhle v začátku, kdy sotva jako vystoupí z té školy a začínají nějaký jako svůj budoucí profesní život, tak by je naopak navedlo vlastně na špatnou cestu.
Je pravda, že vlastně, když za náma třeba přichází mladí umělci, tak v dnešní době oni často mají přesně vzoreček, podle kterého vypočítají cenu toho uměleckého díla, nehledě na to, jestli jsou to muži a ženy. Takže vlastně zřejmě nějakým způsobem na těch školách se to trošku zlepšuje, edukuje se o tom a v tom mladém umění vlastně ta rovnost docela probíhá teďka. Tak to je vlastně docela jako pozitivní rovina, na které se můžeme chýlet ke konci.
A jestli teď máte nějaký dotazy nebo i poznámky, zkušenosti, tak do toho. Ne, všichni se stydí.
Je. Dobrý večer. Já jsem z mediálního sektoru a já bych jenom dělala takový malý doplnění, to, co byste říkali o těch ženách v vedoucích pozicích. Tak třeba v médiích je to ještě, bych řekla, mnohem horší ta situace. Protože když se podíváte do českých médií a to i do veřejnoprávních, tak tam v těch vedoucích pozicích jako opravdu ty ženy zoufale chybí a napočítáte je na prstech jedné ruky. Tak a my, když jsme zrovna nedávno s ženskými kolegyněmi, novinářkami tohleto řešili, tak jsme došli k tomu, že v Česku je takový specifikum, to takový partičkování, že prostě kamarád dohodí jako kamaráda nebo známého a tím může prostě třeba v tom mediálním sektoru se to drží a zase se dohodí jako svého kamaráda nebo někoho, kdo je jim lojál. Takže z toho, co vy jste tady říkali v tomhle sektoru, tak mně to přijde vlastně ještě pozitivnější, než třeba ten mediální sektor. Ale je jako super, že to otvíráte.
Jsme na tom ještě dobře. Tak chcete něco doplnit?
Stát jenom, že ono vlastně v jakýmkoliv odvětví je to asi obdobný a zřejmě ještě jako horší. V podstatě, když se člověk podívá na představenstvo jakýkoliv firmy náhodný, tak jako výjimečně tam potkáte víc než jednu ženu. A je to asi daný tím, jako, tím životním procesem, kdy prostě ženy vypadávají na někdy i desetiletí, že jo, s tou péčí o rodinu. A s tím, s jakým sebevědomím potom přistupují zpátky jako do té práce a s jakým odhodláním, kolik času a energie chtějí jako tomu profesnímu životu věnovat versus tomu rodinnému životu. Ale zase to už je něco, co si samozřejmě můžou rozdělit mezi dva.
Napadla ještě otázka. Večer, jak se díváte na díla žen, které se třeba rozhodly, že neměly třeba jinou možnost zapojit ty děti do procesu tvorby? Napadá mě slovenská umělkyně tuším Katarína Janečko. A další. A ona vlastně i zmiňovala, že musela vlastně změnit úplně techniku, nemohla dál pracovat s olejem, protože to nějakým způsobem nejde s dětma. Takže musela přijít třeba na akryl a do toho vlastně ty děti se zapojují do tvorby toho obrazu. Tak jak tady na to, jak se tady s tím prase, že ona vlastně teda není jedinou autorkou. A no, tak mě zajímavá váš názor.
Já jsem se s tím upřímně o zapojení dětí do výtvarného umění jakoby nesetkal, nebo pokud jsem se setkal, tak v rámci nějakých jako happeningů a po podobného typu ražení dílo Kateřiny Janečkové já znám, nebo respektive znám její tvorbu před 15 lety, kdy vlastně byla velmi explicitní, až jako erotická, tudíž si vůbec nedovedu představit zapojení dětí do jí jako současný jako tvorby. A tak to je asi můj jako příspěvek ke Kateřině Janečkové.
No tam právě to navazuje. Ona vždycky jako zobrazovala ten svůj život, tak právě protože byl takový erotický, má ty dvě děti a to vlastně jakoby zobrazuje v těch obrazech zobrazuje ten rodinný život a vlastně současně je to dál erotický a dál mateřský a jsou tam obě dvě ty roviny a přitom mi to dost zajímá. Ta linka pokračuje.
Já myslím, že to se musíme zeptat nějakého kurátora, co on si o tom myslí.
Já teda taky nejsem obeznámená s tímhle konkrétním dílem, ale jako napadá mě s tím spíš paralela s tím, že třeba někteří starší umělci v minulosti, jako v poválečním umění, měnili materiály podle toho, jak jako stárle, už třeba já nevím, sochaři neměli sílu, já nevím, Eva Kmentová, ke konci života přišla jako do papíru místo jako těch náročných materiálů v počátku tvorby. A že vlastně to, že se člověkom nějak mění životní situace a vstupuje to do toho díla, tak je jako všeobecně v pořádku. Nevím, aby se z toho pak přesně nestalo prostě jako dětský leporelo, jo, ale to pak asi už je spíš případ od případu, než by to šlo hodnotit nějak jako paušálně.
Ještě nějaký dotaz? Tak jestli je to všechno, tak my moc děkujeme našim hostům ještě jednou a děkujeme i vám, že jste přišli a určitě vás ještě zveme, abyste tu zůstali, máme ještě občerstvení a pustíme hudbu a můžeme si popovídat.
A ještě moc děkujeme kolegyním, které nám to tady pomáhaly připravovat, Johance jako naší technické support, Věrce, kterou jste mohli potkat u vstupu a Juliáně, která nás tady celou dobu fotí, takže moc díky. A ještě vás chceme vlastně pozvat na další panelovou diskuzi, která bude takový pokračování tohohle a už můžeme prozradit, že bude 20. ledna nedaleko odsud v Operu, v Cowork krásném prostoru, takže pokud vás třeba zajímá téma udržitelnosti a žen v umění, tak se můžete přijít podívat, jste všichni srdečně zváni, plus budeme natáčet ještě další 3 podcasty na téma ženy v umění, ty budou teda online. Tak jo.
Děkujeme.
Děkujeme.